Sondag 25 van die Heidelbergse Katechismus word daar vir ons gevra, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? En ons die antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte, deur die verkondiging van die Heilige Evangelie, versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Hoor, deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en deur die gebruik van die sakramente. Ek lees vir ons 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n menselewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtig is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om die kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keizer. Bedienis, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit te leen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Vers 19, so woorde, is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, om hy aan God getrou wil wees. Vers 20, as julle gestraf word wanneer julle oortree het, wat 'n verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Vers 21, juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Geliefdes, op 22 Augustus 1572 probeer iemand om vir admiraal Gaspard de Coligny te vermoor. Hy verloor 'n vinger en sy elmboog word vergruis, maar hy oorleef hierdie aanslag. Hy was die leier van die Hugenote. Vandag kry ons die vanne nog steeds terug in ons land, want ons het 'n geskiedenis saam met hierdie Franse protestante, Franse gereformeerdes. 446 jaar gelede was die toestand in Europa baie anders as vandag. Daar was 'n bitter stryd tussen die Romeinse kerk en die protestante. Ons protestante genoem omdat hulle protes aangeteken het teen die gebruike van die paus. Jy weet van Martin Luther wat op 1517 die stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg vasgeslaan het om daardeur discussie uit te lok om die verkeerdhede van die Romeinse kerk aan die orde te stel en dat daar oor gepraat kan word. Martin Luther wou nie kerk skeur nie, hy wou ook nooit uit die Romeinse kerk gaan nie, hy is uitgeban uiteindelik. Nadat hy op die Rijksdag van Worms gesê het, ek staan hier, ek kan nie anders nie, ek is gedoop. Ek kan nie hierdie leuns meer verduur nie. Wat ene Johan Tetzel is in opdrag van die paus gestuur om geld by mekaar te maak vir verskillende bouwerke in Rome. Maar belangrik was vir Luther en die ander reformatore die vergrype van die pausdom. Mense wat hulle self verhef tot op die vlak van Jesus Christus, hulle eie woorde gelykstel met Godse woord, hulle eie dekrete belangriker ag as God se bevele. En daarom as die koning van Frankryk uiteindelik die bevel gee, maak dood, dan lê daar jare se stryd, godsdienstige oorlog, nie net in Frankryk nie, maar in Europa. Die pausdom met al sy vergrype, hier het vir iemand wat regtig in Jesus Christus se voetspore wil volg, dit baie moeilik gemaak, omdat die paus tussen jou en God gestaan het. Hendrik van Navarre, die leier van die Franse protestante, was verloof aan die suster van koning Karel die 9e van Frankryk. En die huwelik sou die 23ste gebeur het. 23ste Augustus. Die hele protestantse adel was in Parys vir hierdie gebeure. Katharina de Medici, die moeder van die bruid en die koning, het na die aanval op admiraal de Coligny 'n wraakaanval verwag. Sy hits die koning aan om die hugenote te vermoor. Nou op hierdie stadium wanneer hierdie geskiedenis afgespeel het, was daar omtrent 30% van Frankryk protestant of gereformeerd. En sy hou so aan by die koning, dat hy uiteindelik een bevel gee, maak hulle dood, maar maak hulle allemaal dood, sodat daar geen een oorbly om hy dit later te verwyd nie. So geweldige implikasies vir Frankryk gehad het. Ook vir die gereformeerde geskiedenis. Mense wat Bybel getrou wil bly. 'N bloedbad begin daardie nag waarin die leier van die hugenote by sy venster uitgegooi word van tweede verdieping af en hy uiteindelik sterf. Uiteindelik sou tot soveel as 70.000 gereformeerdes in Frankryk sterf. Van 30% na 10%, 20% van die bevolking. Later is daar 'n edik uitgereik, ons ken dit, die edik van Nantes, om vrede te bewerk in hierdie godsdienstige oorlog. Dan hou dit terug en dan word weer teruggetrek en dan is daar weer oorlog en dan word hy weer bevestig. dan is daar 'n relativiteit van vrede, totdat kardinaal Richelieu weer begin, en onder Louis die 14e is daar dan weer vervolging van die Hugenote, die protestante in Frankryk. Hoe moet ons hieroor oordeel, geliefdes? Ons kan baie skerp hierop reageer en sê die paus is die verpersoonliking van die Satan. Maar dis nie die doel van die Here met die geskiedenis van sy kerk op hierdie aarde nie. Alreeds so vroeg as die eerste 40-50 jaar na die hemelvaart van Christus, lees ons wat Petrus skryf: geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Ons is nie hier om die wêreld ons woning te maak nie. Afgelope week het ons in die verskillende Bybelstudiegroepe juis dit gehoor in Hebreërs 13. Ons is nie hier om hier 'n tuiste te kom maak nie. Ons is hier om ons lig te laat skyn, om mense te roep om Jesus Christus te volg, want ons is tydelik hier. En uiteindelik sal ons van hierdie bedeling oorgaan na die ewige bedeling. Maar wat moet ons hier doen? As hier nou sulke dinge gebeur, in die afgelope tyd het ons baie sulke opruiende uitsprake gehoor. Wat moet ons doen? Hoe moet ons as gelowiges op hierdie dinge reageer? Vervolging is deel van ons geskiedenis. Vroeg in die kerkgeskiedenis is daar al reeds gesê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Vir ongeveer 150 jaar van Nero af is die kerk wreed vervolg. By tye het die vervolging 'n bietjie afgeplat, maar dan het hy weer in intensiteit toegeneem. Maar deur die tyd het die Here vir sy kerk gesorg. Daarom as Petrus hierdie brief skryf aan mense wat in diaspora is, in wat verspreid geraak het, dan wil hy dit onderstreep: die wêreld is nie ons woning nie. Ons is nie hier omdat hierdie wêreld vir ons lekker is nie. Ons is hier omdat die Here ons hier geplaas het met 'n roeping en 'n doel. Daarom sê Petrus vir die gelowiges: gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praatlik kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Om God te verheerlik. Want die Jode was gevul met haat teenoor die eerste Christene. Want elke keer het die Jode met vervolging begin waar die gemeente aan die gang gekom het. En dit was telke male oor die regte belydenis aangaande Jesus Christus. Oor die regte belydenis aangaande die Messias. Want die Jode het 'n skewe verwagting van die Messias gehad. Daarom wil hulle die hele tyd net by die Here weet, gaan die koninkryk nou kom? Moet ons nou begin om reg te maak vir hierdie oorlog? Dan sê die Here, betaal aan die keiser wat die keiser toe kom. Dan verstaan hulle nie. Hier moet 'n koninkryk gebeur. Maar ons moet nie oorlog maak nie. Want hulle idee van die Messias was iemand wat gaan kom en die Romeine het die land uitjaag. Iemand wat hulle fisies gaan bevry van vreemde oorheersing. Hulle het nie verstaan, vryheid lê nie in iets buite nie. Vryheid begin binne in jou. Want vryheid beteken ek is verlos van die slaweband van die sonde. Want voor ek dit nie verstaan nie, dat sonde my vashing en my verkneg op hierdie aarde nie, gaan ek nooit vry wees nie. In die tyd van die Franse Huguenote het het gegaan oor wie moet gedien word? Die paus of wie moet gedien word? Op stadium was daar 'n groot stryd tussen die keizer en die paus. Oor wie is nou eintlik in beheer van sake? En dit was nie iets niets nie. Die eerste gelowiges het agtergekom dat as jy nou tot bekering kom en Jesus Christus wil dien, en jy behoort aan een of ander gilde, want daar was baie guldes, die silwer gilde en die goud gilde, is eintlik maar soos 'n vakbond. Kan jy nie meer aan hulle behoort nie, want hulle het gode vir die afgode geoffer. So jy kon nie meer saam of meedoen aan die afgodsoffers nie. En as jy uitgeskop, dan kon jy nie meer werk nie. Jy het nie meer inkomste gehad nie. Daarom was die armes die Christene. Ons lees hier waar hy skryf bediende, slawe. Onderwerp julle met die nodige ontslag aan julle werkgewers. Die eerste gemeentes het baie vrouens en slawe gehad as lidmate. En hierdie mense moet hoor, onderwerp julle. Selfs al word julle onregverdig behandel. Selfs al kry julle onverdiende lyding. Beteken dit jy moet maar net die ander wang draai? Beteken dit jy moet nou maar net verlief neem dat jy 'n slaansak van mense se willekeur is? Ja, dit gaan hier oor geloof, geliefdes. Gaan oor jou geloof wat deur die evangelie in jou gewerk is en deur die gebruik van die sakramente versterk word. Vanaand dan baie spesifiek oor die werking, die inwerking van die evangelie in ons. Want Jesus Christus se geloof in sy Vader, onthou hy roep my God, waarom het u my verlaat? Was dat hy hierdie Vader van hom volledig vertrou het. En daarom kon hy nie anders as om oor hierdie Vader te praat nie. Hy kom verkondig om, hy kom openbaar om aan ons. En so die eerste gelowiges kon nie ophou praat oor Jesus Christus nie. En dit het hulle juis in die moeilikheid laat kom, die feit dat hulle oor hom gepraat het. En hulle het die prys betaal. Hulle is gemartel, gevloek, geslaan, verbrand op brandstapels, gekruisig. Stefanus is met klippe dood gegooi, die sogenaamde steniging. Paulus het die bevel, die opdrag gegee, gooi hom dood. En die lys van martelare is baie lank. En daarom moet ons mooi hoor. Rome en Jerusalem was die vyande van die kerk van Jesus Christus. Die hoëpriester en die hele godsdienst wat daar rondom gegaan het. Die fariseers en die godsdienst soos hulle dit uitgewerk het, was God se vyand. Daarom, eeuwe later, dan sê een liter, ek kan nie anders nie. Julle dwing my om hier te kom staan. kan nie 'n mens aanbid as die Heilige Vader nie. Hy's 'n mens. Ons het een Vader en hy is in die hemel, die Vader van Jesus Christus en daarom ook my Vader. En daarom word die paus hom vermoor. Ja, geliefdes, ons weet nie wat het is as iemand anders die mag het om oor jou leven te beslis na wille keer nie. Die keizer in Rome gier gekry het, dan is het uitgevoer tot in die verste uithoeke van die Ryk, van Engeland in die weste, tot omtrent waar Jordanië en die grens van Persië, Iran is vandag. Noord-Afrika ingesluit, alles rondom die Middellandse See. En dan moes dit uitgevoer word. En die paus het haar die mag vir homself oorgeneem toe Rome val. En daarom het daar 'n donker tyd in die kerk gekom en daar die 10 eeuwe tussen 500 na Christus en ongeveer 1500 na Christus is die pause mag gevestig, soveel so dat ons die afgelopen week gesien en gehoor het, wat geweldige dinge in die kerk gebeur het, onder die dekmantel van geloof. En toegesmeer is, omdat die geloof op die verkeerde basis staan. Daarom, een kerk kan homself nie kerk van Jesus Christus noem en ander Christene vermoor nie. Tot 'n paar jaar gelede is aan Ierland die herdenking was, dan het die protestante en die Rooms-Katolieke beklei. Hulle het geveg. Daar is nou 'n toestand van vrede tussen die twee godsdienstige groepe. Ek dink jy het later meer geweet hoekom ons hulle kwaad vir mekaar nie. Of waaroor moet ons vandag weer veg nie. Waarom moet ons weet? Waarom bely ek? Wat bely ek? Wat is die inhoud van my geloof? Daarom die katechismus behandel die 12 artikels na die vraag van wat is 'n ware geloof? Dat ek glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Waarom kom die Here en hy leer ons die regte beginsels, maar hy leer ons ook die regte lewenshouding. Wat gaan jy doen as jy onregverdig gestraf word? As jy onregverdig moet ly oor jou geloof? Slawe en vrouens het in die destydse wêreld nie regte gehad nie. 'N Vrou se getuienis is byvoorbeeld nie eens in 'n hof aanvaar nie. Hulle was by voorbaat kinderbekke genoem. Net so ook die herders. Daarom is het opmerkelijk dat Jesus elke keer juist aan vrouens verskyn. Die nag waarin Christus gebore word, kom die engele na die herders toe. Mense wat dat niks gereken is nie. En die Here kom gee aan hulle 'n sekere waardigheid, want as jy glo, is jy God se kind. Nie omdat jy iets meer of beter is as ander nie. Jy het God se kind geword uit genade. Daarom hoor ons, dit is genade om lyding te verdra wanneer jy goed doen. Dit is genade van God. Ons het die genade gekry. Ons het geloof gekry, geliefdes. as jy onderdruk word en sleg behandel word, omdat jy sê, ek glo, en jy volhard in hierdie geloof en met hierdie belydenis, dan kan ons hoor, die Here sal jou bystaan, die Here sal jou dra, as jy pyn ly van onregverdige lyding, omdat jy aan God getrou wil wees, sal die Here jou bewaar, beteken nie vrywaar nie, beteken versterk, die verrede vervolging in Frankryk het daartoe geleid, het baie gereformeerdes, na Engeland, die hiergenote, na Engeland, Holland en Duitsland toe gegaan het, ook na Suid-Afrika toe gekom het, hierna toe gekom, omdat hulle geloofsvryheid wil gehad het. Hierna toe gekom, waar niemand wil kan sê, hulle mag nie die God van die Bybel aanbid nie. En nou word daar met die God van die Bybel gespot, deur politici. Dit moet 'n pyn in ons hart wees, as mense, van Jesus Christus een karikatuur wil maak. Hulle het het gedoen die nacht toe hy gekruisig is. Voor my mantel omgehang en het doringkoren op sy kop gesit, om in sy gezicht gespoeg en geslaan met riete. En voor hom kom buig en gesê, wees gegroet koning van die Jode. Daar die selfde Here het uit die dood uit opgestaan. Daar die selfde Here is die koning van die konings. Ons het vanoggend gehoor, hy staan tussen die kerke, tussen die kandelare, want hy moet in die middel staan. En hoe het hy gedoen? Hy het geen sonde gedoen nie, dit kan ons nie doen nie. Maar uit sy mond het daar nooit te leen gekom nie. Hy was altyd eerlik en betroubaar. Die beginsels en die norme van die Bybel het nie verander nie. Mense wil het verander. Maar dit wat die Here gesê het wat reg is en wat waar is, is vandag nog dieselfde. Want God is nie wispelturig om dan so te sê en dan so te sê nie. As die Here gesê het, die ding is sonde, bly dit sonde tot in ewigheid. Daarom het Jesus sy saak in Godse hande gelos. As hy beskuldig word van Gods lastering, hulle vraag van wie is jy? Is jy die koning van die Jode? En dan sê hy, hy sê dit. Hy het nie teruggevloek nie. Hy het nie met regimente geantwoord nie. Want God regverdig, oordeel regverdig. Daarom as mense jou onregverdig behandel, kan jy jou saak in die hande van die lewende God plaas. Hy sal beskik. Ons het dit al in die geskiedenis beleef. Ons het al gesien wat gebeur met mense wat op verhoog staan en skree het in die allerhoogste. Hy is reeds begrawe. Daarom geliefdes, mense in regering sal verander. Mense se stories sal verander. Die duiwel wat anders bly dieselfde. Hy kry net nuwe paaie. Hy kry nuwe mense wat hy kan anders. Maar jou God bly dieselfde. Daarom sê die Here, geseend is julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en belaster en vervolg en alle valslik al wat sleg is van julle sê. Ga lees maar weer die saligsprekinge in Matteus, in die bergpredikasie. Daarom, as iemand net kan sê, apartheid se skuld, dink hulle kan doen en sê net wat hulle wil. Julle sal gevangen geneem word en vervolg word. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges, julle opsluit in die tronke as julle die waarheid praat. Julle sal voor konings en goewerneurs gebring word terwyl hulle van my naam sê, die Here in Lukas 12. En dit moet ons hoor, geliefdes. Ons het dit gesien in ou Rusland, ons het gesien in die ou Oostbloklande. Daarom, moderne China, ISIS, en al die ander wat staan en haat skree, wat kom staan en praat, teen die Here, as instrument in die hande van die wêreld. Hulle haat die gelowige mens. Hulle haat Jesus Christus, want Jesus Christus het gesê, bekeer julle. Die pijl lê teen die wortel. Matteus 3. Die mens dink hy gaan vir ewig wees. Daarom sê Spreuke 20 vers 22. Moenie sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Vertrou op die Here en hy sal jou help. Daarom kan Paulus en Silas in die nag sit, lofsange sing in die tronk. Hulle ook valslik beskuldig en toegesluit is. Ek sluit af, geliefdes, eer jou geloofsvoorgangers. Hulle bloed roep, hulle lewe roep. Waarom hoor ons? Jesus Christus het ons kruis gedra. Volg hom. Wanneer dat teleurstellings van mense jou geloof beïnvloed nie. Wanneer dat mense jou van koers afdwing in jou roeping nie. Deur Jesus Christus se wonde is jy genees. Daarom, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Ons het dieselfde evangelie as wat Luther hulle verkondig het. Ons het dieselfde geloof waarvoor ons voorouers gesterf het. Waarom hulle na hierdie land toe gekom het, hier in die suidpunt van Afrika. Ons het dieselfde belydenis in ons hart, saam met die kerk van die eeuwe. Maar die kerk is vir die wêreld 'n verleentheid. Jy gaan, as jy vasstaan by jou beginsels vir die wêreld, 'n verleentheid wees. Wees gereed daarvoor. Want die tyd kom dat ons baie duidelik, baie eerlik, baie opreg en reguit moet sê in wie ek glo, sonder om daarvoor te skaam. Dit is vir hierdie wêreld sal moet bely, wie is die ware God? Moet dan nie skaam wees om Jesus Christus as die enigste Here te bely nie. Amen. Wat ons hierdie voorreg het, om Jesus Christus as die enigste ware God te ken, kom ons dank hom in ons gebed. Ons Vader, uit genade het U ons geroep. Uit genade is ons name in U handpalms ingekerf met onuitwisbare merke wat die spykers van die kruis gemaak het. En Here, elke hamer hou wat geval het, was 'n daad van haat teen U vanuit die mensdom. Maar Here, vir ons is elke hamer hou wat geval het genade, omdat U ons daardeur gered het. Ons met U kom versoen het. Soos ons voorouers Adam en Eva gesondig het, Here, het die tweede Adam gekom om ons tot in ewigheid te red. U skenk ons die geregtigheid wat Hy in die kruis verwerf het. Hy het nie teruggeduins nie, Here. Hy was nie bang vir die skande van die kruis nie. Daarom het hy ook gewillig buite die stad gaan hang, soos die sondebok van ouds, sodat ons nou vrye toegang tot u kan hê. U wat die voorhangsel geskeur het, sodat daar geen skeiding meer tussen ons en u kan wees nie. Here, ons dank u dat u deur die Gees ook hierdie evangelie aan ons verkondig. Deur hierdie evangelie ons aan u vasbind. Ja, Here, u Gees lei ons elke dag. Daarom bid ons die leiding van u Gees waar ons moet uitgaan. U ken ons in ons verskillende werke waar ons besig is elke dag. En ons bid dat u ons van die kwaad sal bewaar. Dat u ons teen die bose sal beskerm. Sodat ons ook met u krag en u lig sal uitgaan en roep, so sê die Here, Here. Die Here skenk ons geloofsmoed om te bly doen dit waartoe u ons geroep het. Lei ons ook in hierdie week, o Here, al ons aktiwiteite, sodat ons u kan eer en verheerlik. Bring ons dan, Here, op u tyd weer hier by mekaar, sodat ons as gemeente ook deur u gevoete versterk mag word. Verhoor ons dan nou uit genade, in die naam van Jesus ons Here. Amen.